Kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne, krásný den. Marie Podvalová vystudovala speciální pedagogiku a pracovala jako logopedka. Ráda pracuje na smysluplných projektech a jeden takový se svojí kamarádkou vytvořili během covidu. Ten projekt se jmenuje Mravenčí chůva. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobré ráno, díky za pozvání.
Jak když jsem si přečetla Mravenčí chůva, tak jsem si hned vzpomněla na svou oblíbenou Daisy Mrázkovou, na Muchu Rudolfínu a spoustu dalších skvělých charakterů, které ona vytvořila. Takže odtamtud Mravenčí chůva.
Přesně tak. Hezky jste to poznala. Daisy Mrázková byla úžasná autorka dětských knih a když náš projekt vznikal, tak jsme chtěli dát hold nějakému českému autorovi nebo autorce a pak napadla, myslím, Julču Daisy Mrázková a vlastně jsme hledali jenom, jak vlastně tu naší snahu podporovat dětské knihy nazvat.
Kolik máte dohromady s Julčou dětí?
5. A my to často takhle říkáme, že máme dohromady 5 dětí.
A jsou to vaši testovací jezdci?
Určitě. Je to tak.
Pojďme Mravenčí chůvu představit těm, kteří třeba na ní ještě nenarazili, protože není divu. Ta nadprodukce vlastně literatury dětské u nás je obrovská a ne každý se v tom chce vyznat. Někdo prostě vrazí do knihkupectví a vezme knížku, která mu připadá hezká. Ale to nestačí.
Ano. Mravenčí chůva vlastně vznikla s takovým záměrem ukázat na knížky, které třeba tolik nejsou vidět, ale jsou skvělé. Ale postupně během těch už vlastně teďka 4 let se vyvinula v projekt, který podporuje dospělé, aby podporovali děti ve čtení a aby pomohli dospělým se právě vyznat v té obrovské nadprodukci, jak jste říkala, knížek pro děti.
Vy máte na tom webu spoustu takových zajímavých, řekněme, samostatných kapitol. Jedna z nich jsou i vlastně rozhovory, to už je pro členy, tedy klubu Mravenčí chůvy. S kým si tam vším přečtu rozhovor? Ke komu jste se dostali, abyste se dozvěděli něco víc o té oblasti dětské literatury a dětské duše vůbec?
Někdy nás zajímá, jak autoři a autorky tvoří knížky, ať už text nebo ilustrace. My máme moc rádi obrázkové knihy, protože oni mají velikánské takové poselství, nebo prostě mají možnost oslovit spoustu dětí i menších, i potom třeba začínajících čtenářů, a když jsou dobře udělané, jako třeba knížky Petra Sýse nebo dalších, tak ty prostě mohou nabídnout dlouhou dobu hodně podnětů ke čtení, takže někdy jsou to autoři, autorky, ale také jsou to třeba učitelé. Teď máme jeden rozhovor s jednou teda z členek našeho knižního klubu, která je úplně úžasná učitelka na prvním stupni a my jsme vlastně chtěli jí dát prostor k tomu, aby ukázala, jak pracuje s dětmi a aby mohla být inspirací zase pro další pedagogy.
Kolik knih vy a vaše kamarádka dětských přečtete tak měsíčně?
Taková oblíbená otázka.
Jasný,
já se jenom tomu směju, protože jsme to několikrát už počítali. Julče jich přečte ještě mnohem víc než já, ona je ještě větší čtenářka.
A dohromady.
Já nevím, třeba tak 40, asi bych řekla, že to tak bude, určitě. A to některé jsou takové, že slupnete za půl hodinky, ale některé čtete hodiny, tak jak to bývá u těch dalších románů.
Řekněte mi, dejte mi nějaký tip osobní, vy z poslední doby.
Jo, já jsem teď jsme ho představovali v knižním klubu Zachary Jink a Dračí císař. Je to dlouhý román, který vlastně napsala původně čínská, nebo napsali čínští autoři, kteří žijí v Vancouveru, teďka v Kanadě. A je to neskutečné spojení vlastně virtuální reality, virtuálních her a čínské historie. A oslovuje to, nebo je to napsané pro děti, pro mladé, třeba 13+, a je to teda super. Tak je to taková jízda.
Já jsem ráda, že jste zmínila tu virtuální realitu, protože tištěné knihy mají obrovskou konkurenci. Vy dokonce podle nějakých těch, řekněme, statistik víte, kolik dětí se věnuje počítačovým hrám, třeba i v poměrně úzkém věku, 6-7 let. Jak to vypadá ve prospěch čtení?
Je takový zajímavý výzkum, který byl loni zveřejněn, nebo zase vlastně srovnávám s těmi roky před tím už, a z něho vyplývá, že děti tráví více času na elektronikách, ale zajímavé bylo, ono to srovnávalo ještě ty roky, které byly covidové, a vlastně z toho vzešlo, že ne, že by čtenářství upadalo, ale že se zvyšuje ten čas, který děti tráví na elektronikách. Takže vlastně není tam úplně ta přímá úměra u toho, ale to, co se určitě děje, je, že děti mají méně času z různých důvodů, i z důvodu právě toho, že jsou častěji na elektronikách, a z toho důvodu třeba méně čtou. Takže ten vliv tam určitě je.
Otázka, která asi trápí každého vzdělaného rodiče, jak vlastně vytvořit vztah mého dítěte ke knihám?
To zásadní je opravdu rodina, potom tedy škola a třeba knihovny, které odvádějí spoustu práce, když ta rodina nemůže nebo to nezvládá z nějakého důvodu, nebo prostě nějak to nejde. Ale pokud chceme, aby děti četly, tak fakt potřebují vidět, že my sami čteme, že máme čtení rádi, že to k něčemu je, že to nějakým způsobem náš život může obohatit. Takže to je úplně ta, bych řekla, nejdůležitější věc.
Jaký je rozdíl mezi tím, když si děti čtou sami a je jim čteno?
No, zajímavé je, že z těch výzkumů vyplývá, že aby dítě dokázalo číst úplně opravdu s tím zážitkem, jaký my máme už jako dospělí, tak americká neurovědkyně Marianne Wolf říká, že se tyto dráhy potkávají, vlastně ta čtecí dráha se vytváří a vlastně potkává se, aby ten zážitek mohl být takový, jaký potřebujeme, až třeba ve 13-14 letech. Takže vlastně z toho vyplývá, že když to dítě chceme, aby si užilo čtení, tak u některých dětí to může být až v takovémhle jako vysokém věku. Takže to, na co jste se ptala, je, že ten zážitek, třeba to menší dítě, ještě nemusí mít takový, a může to být třeba důvod, proč ho čtení nebaví. Takže když mu budeme číst delší dobu, tak mu můžeme pomoct ten zážitek předat, než ještě se to samo naučí.
Jestli se chcete dostat do světa fantazie a krásných dětských knih, tak zůstaňte se mnou a s Marií Podvalovou, mým dnešním hostem, protože se bavíme o projektu Mravenčí chůva, a teď přichází na řadu Pročtené léto. Je pravda, že Pročtené léto už je v běhu, ale přece jenom ještě se dá leco stihnout. Řekněte, jaká jsou témata pro letošní Pročtené léto?
Pročtené léto letos má velikánské téma, slova, která si chceme pamatovat. To téma vždycky tvoříme ve společnosti, ve spolupráci s Krajinou čitatelů, kteří s Pročteným létem, nebo Prečítaným létem přišli a kteří nás potom oslavili před třemi lety, abychom pokračovali, a nebo tady v Čechách. A letos, když jsme to téma vymýšleli, nebo když s ním holky přišly, tak se vlastně takovou myšlenkou bylo, aby si během léta mohli dospělí a děti společně víc povídat, aby využili ten čas, který mají, a aby si mohli říkat slova, která si chtějí pamatovat. Opravdu ta krásná slova. No a na to hlavní téma navazují tři velká podtémata, která jsou slova o mně, slova o lidech a slova o světě. No a potom, aby to bylo trošku ještě takové praktičtější, sedlo si to víc na zem, tak jsou právě konkrétní témata na každý prázdninový týden. Jedno, a třeba tento týden je téma o nohách, a minulý týden bylo téma o břichu.
Já listuju teď. Rychle se potřebuji listovat k tématu o nohách. A minulý týden bylo téma o břichu, a když si někdo řekne, tak téma o břichu, tak co, jako bolí mě břicho, nebo a tak dále. Vysvětlete.
No? Můžete to vzít určitě i takhle z toho biologického hlediska, ale hodně jsme se snažili vybrat knížky právě, které vás rozesmějí, které přinesou zábavu, protože to, že knížky děti baví, tak je velikánským předpokladem k tomu, že rádi čtou.
Jinými slovy, o břichu smějou se, až se za břicho popadám.
Takhle
to je.
Tak, ano. Aha. Je tam několik oslých můstků.
Dobře, a tento týden jsme teda v týdnu o nohách, to znamená, nohy jsou symbolem něčeho rychlého, dynamického.
A v tomhle případě je dokonce ještě ten podtitul je slova, která mi dodají odvahu. Třeba odvahu k tomu zabrat, odvahu k tomu běžet, ale taky odvahu k tomu klidně jenom složit nohy a nic nedělat.
To bych potřebovala já. Dobře, a vy k tomu vybíráte ještě velmi hezké knížky, takže když zůstaneme třeba u té odvahy, tak jaké knížky nabídnete dětem pro tenhle týden?
Máme vždycky knížky pro úplně nejmenší čtenáře, čtenářky, pak ta pro takové středně 5 až 8 let a pak 9 a víc. A třeba tady v tom dnešním výběru nebo v tom výběru tohodle týdne máme pozoruhodný příběh Edmunda Hillaryho a ten z jeho Norveje, což je teda krásný příběh o jejich cestě a o jejich překonávání nemožného, jak bych to tak nazvala. Ale máme tady třeba v těch typech pro starší Ateliér špičatých klobouků, což je manga, která je u dětí hodně oblíbená a je teda, myslím si, že všichni, kteří kolem mají děti, tak by měli si mangy všimnout, protože myslím si, že ještě ten trend toho, že děti budou číst víc mangu, tak bude a už je. A to je vlastně příběh, fantasy příběh, takový čarodějnický a vlastně je tam zase taková odvaha, ta kouzelná.
Mně se líbí, že vy to máte vlastně celé dotažené do konce, protože já, když se vlastně přihlásím k pročtenému létu na webu Mravenčí chůvy, tak si můžu stáhnout takovouhle brožuru nebo takový notýsek, sešit, který mě baví v tom, protože jsem stále ještě dítě, že jednak si tady můžu zaznamenat ta slova, která si chci pamatovat a jednak je i docela multifunkční. Tady koukám, je pas. Takže můžu ho použít jako cestovní pás?
Ano, můžete cestovat po zážitcích letošního léta. Ale je dobré ještě vysvětlit, že brožura je letos udělaná pro dospělé i pro děti. Vždycky byla, ale spíš tak jako dohromady. A letos má dvě části. Jedna část je více právě pro dospělé, kde jsou tipy na knížky a k takovému jako zaznamenání, kdy se i dospělí mohou zastavit a vlastně zamyslet se nad tím, třeba nad těmi slovy, co třeba možná i neslyšeli, když byli malí, co jim třeba trošku chybělo, ale naopak by to chtěli dětem předávat, tak jsou tady takové texty, které vytvořila slovenská organizace Emocionální kompas, která vlastně pracuje právě s duševním zdravím, především dětí, ale i dospělých. A vlastně je to taková vybídka k tomu, jak prostě se mohou ty dospělí zastavit, aby tu mohli být pro děti. No a pak má brožura právě tu část, která se jmenuje Dětský pas, která když se vyndá buď to z brožury, nebo se vytiskne zvlášť, tak vám vznikne takový deníček na léto, kam si můžete lepit, zaznamenávat, zapisovat a také jsou tam tři pohledy, které můžete někomu poslat z prázdní.
Já se ještě vrátím k pročtenému létu a k tomu, co bude. Zaujal mě šestý týden, to je týden od 15. do 11. srpna a to je týden o autobusech. A když jsem to četla takhle jenom bez vysvětlení, tak jsem si říkala, týden o autobusech? To je něco pro kluky.
Jo. autobusy mají podtitul slova, kterými poznáváme jiné. Jo, já vím, že ten oslý můstek je možná hodně velký, ale je to proto, aby třeba děti a dospělí, kteří si potřebují opravdu vzít něco jako úplně konkrétního, tak si mohli vzít knížku právě technickou nebo o autobusech, mohli zkoumat vlastně autobusy z toho technického hlediska. Ale ta myšlenka, která je zatím a kterou můžeme rozvíjet a kterou najdeme v mnoha těch titulech, které jsou tady doporučené, tak je právě ta, že skrze autobusy, veřejné prostředky poznáváme spoustu lidí, nebo je vlastně nepoznáváme, ale potkáváme je a může to přinést opravdu spoustu zajímavých věcí. Můžeme si uvědomit, kdo to je, kdo žije kolem nás, s kým sdílíme třeba cestu, když někam jedeme, ale také se v autobusech děje spousta zajímavých rozhovorů a někdy je to taková dobrá příležitost k tomu, že si dospělí s dětmi povídají, třeba když někam spolu jedou, když zrovna tedy nekoukají do mobilu. Ale
naštěstí se spoustě lidí dělá v autobuse špatně, když kouká do mobilu. Takže to se dá pohodě zvládnout. Marie, já úplně nadšeně poslouchám vás, jednak protože jste vystudovaná logopedka, vaše čeština je krásná, ale jednak protože slyším to obrovské nadšení pro tu věc, kterou děláte. Proč to děláte? To není zaměstnání, z kterého uživíte celou rodinu a ještě si koupíte domek, že?
No, myslím si, já bych za sebe řekla, že to dělám proto, že mi to dává velký smysl. Pochopila jsem, že asi potřebuji práci, která mi bude dávat smysl. A Julča by možná taky řekla, že to děláme, nebo určitě to děláme, protože milujeme dětské knížky a že nás baví o nich dávat vědět dál. A tohle je třeba velká devíza právě Julči, že Julča dokáže se velice rychle zorientovat v té produkci a tím pádem máme pocit, že když něco takhle vlastně umíme, tak to můžeme ukazovat a zároveň si rádi čteme, takže dělat práci, při které si můžete číst, je prostě super.
Já mám ještě jedno vysvětlení, ale možná je to hypotéza. Já když potřebuji si odpočinout od toho současného světa, tak já utíkám do toho dětského, protože je bezpečný. Pro mě třeba. A je v něm fantazie a je v něm krása zjevná na první pohled a ten svět je pro mě jednodušší. Jak to máte vy? Je tohle třeba taky jedna z motivací?
Jo, je to tak určitě. A zároveň myslím si, že kdo nás sleduje déle, tak už pochopil, že my nedoporučujeme úplně jenom knížky na lehká témata. A to je teda velikánský důvod, proč tuhle práci děláme, protože když můžeme ukázat knížky, které jsou skvělé, ale přitom otevírají třeba nějaké důležité téma emocí, smrti, nebo třeba když vypukla válka na Ukrajině, tak ukázat na knížky, buď to ukrajinských autorů, anebo na knížky, které vlastně ukazují dětem, jako co válka je, nebo co může způsobovat, nebo jak se s tím vypořádat s tou situací. Tak to vždycky si s Julčou říkáme, že jako teda proto to vlastně děláme a proto nás to baví, protože někdy se stane, že v té hromadě knih takovéhle knihy zapadnou a je fajn, když potom na ně můžeme posvítit.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Ročně vychází v Česku asi tak kolem 2500 dětských knih a učebnic. Je docela těžké se v nich vyznat, najít kvalitní a takové, které vlastně vaše dítě nejenom potěší, ale k něčemu mu budou. No a o tom nebo celému tomu slouží také projekt Mravenčí chůva s Marí Podvalovou, která je jednou ze spoluautorek Mravenčí chůvy. Jsme teď ve studiu, povídáme si o krásných dětských knížkách. Já bych se ještě malinko pozdržela u toho faktu, že vy se při tom výběru nesnažíte jenom o takové ty líbivé publikace, ale že saháte k tématům, která děti přirozeně zajímají. Třeba smrt. A musí se to odstartovat u někoho z vás v rodině, anebo o tom přemýšlíte, když se třeba s Julí dáváte dohromady a říkáte si, o čem bychom tak ještě mohli těm dětem vyprávět, nebo jakou službu bychom jim mohli poskytnout?
Často to bývá tak, že se na nás právě obrací rodiče, že když hledají knížku třeba na nějaké nelehké téma. Myslím si, že takhle to úplně třeba na začátku bylo i u té smrti, nebo že třeba my sami jsme přesně hledali knížky na to téma. A ono se to tak jako vystříbří potom, že která ta témata vlastně děti, na která se třeba hodně právě ptají. Třeba to může být i to téma války, nebo vůbec je to téma emocí, jak vlastně s těmi emocemi pracovat, tak to není třeba úplně něco, na co by se děti ptali, ale naopak rodiče hledají, kde si mohou pomoci, když se chtějí s dětmi o těch těžkých věcech bavit.
Já jsem díky vám našla knihu Co dělají pocity. Teda já jsem nejdřív našla pokračování té knihy, Co dělají pocity v noci. Byla jsem velmi překvapená, protože teď možná si naši posluchači vybaví, je film V hlavě, pokračování 2. A tohle je vlastně takové knižní a v mém pohledu třeba daleko laskavější V hlavě. Vysvětlení celé té věci. Co byste mi ještě doporučila třeba v oblasti pocitů?
Je úplně krásná knížka Mapy mých pocitů, ta vyšla v nakladatelství Portál. Je to nádherná barevná kniha, která je vlastně, jsou to mapy, kde se plaví takový chlapeček mezi různými ostrovy, které otevírají různé pocity a je to vždycky namalované tak, že nevím, je tam ostrov hněvu a teď jsou tam prostě různé věci, které s hněvem souvisí, různé propasti, zase naopak kopce a tak. A jsou tam různá hesla, takové detaily, které vlastně pomáhají dětem přemýšlet nad tím, co se třeba děje, když jsem naštvaný. No, a nebo jsme se tady bavili o tom, že je úžasná kniha Mega mamutice Matilda a ta zase vypráví o tom, že se mamutice probudila v ledu a zjistila, že už je poslední mamuticí na světě. A všechna ta zvířátka kolem se snaží jí jak rozveselit a říct jako dobrý prostě, nebo tak jako jí povzbudit. A vlastně ta knížka je o tom, že je také v pořádku si někdy dovolit být smutný, že nějaká situace nám neudělá dobře a že vlastně ty emoce můžeme nechat projít a prožít si je.
Když se ještě vrátím k pročtenému létu a k tomu, že jste vlastně pro každý týden pročteného léta vybrali dětem jedno téma, ke kterému jim nabízíte jednak místo na zapsání si slov, která si chtějí pamatovat, a jednak vlastně i knížky, které jsou k přečtení. Ten poslední týden, to je vždycky vyvrcholení celého projektu. Tak pro co jste si sáhli ten devátý týden, vlastně poslední srpnový?
Já jsem se musela podívat, protože je pravda, že si přesně nepamatuji, jak ta témata jdou po sobě, ale máme tam téma o koláčcích, což je spojené.
Vlastně. Pardon, když řeknete o koláčcích, tak se mi vybaví Kvak a Žbluňka, pohádka o tom, jak měli tu bednu těch koláčků a nechtěli je všechny sníst.
No a možná to by mohlo být také ono, protože ten podtitul je Slova, u kterých pookřejeme. A vlastně ta myšlenka opět je, že u těch dobrůtek můžeme zažívat něco pěkného, můžeme se nad nimi jako sejít, můžeme si u nich povídat a právě si můžeme u nich třeba číst něco příjemného, něco zajímavého. A máme tady třeba knížku úžasného autora Karleho Tuze, Hladová housenka, která vlastně, ta je úplně pro nejmenší a ta vlastně nabízí ještě v tom vydání, které je teďka poslední, takové průřezy, kde vlastně můžeme sledovat, co všechno housenka prokousala třeba. Tak to je úplně tip třeba pro ty nejmenší, anebo úžasný komiks, který teďka vyšel nedávno, ten se jmenuje Kudykam s kapačkou, tak ten je taky úplně super.
Mě zajímá ještě jedna věc. Bavili jsme se vlastně o tom, že některým dětem trvá vytvořit si ten návyk, naučit se číst a tak dále. A vy jste říkala, že u někoho to vlastně začíná až podle těch výzkumů až okolo 12. 13. roku. Je taková zvláštní doba, nebo bývala alespoň za mého mlada, kdy člověk četl spoustu nádherných dětských knížek, pak se dostal do toho věku, řekněme, před puberty nebo již začínající puberty. A nebylo nic. A bylo velmi těžké vlastně najít nějaké téma a pak najednou už přišla povinná četba, kdy se člověk zhroutil pod tíhou knih, které třeba fakt nechtěl číst. Teď už je to lepší?
No, ne úplně, bohužel. Ale vlastně to nám říkají i ty výzkumy, že vlastně děti mají rády čtení právě v tom předškolním věku. A pak je tam taková jako zvláštní právě věc, že když děti začnou mít tu četbu povinnou, tak dost často ten zájem upadá. A ten důvod může být. Jedna věc je ta motivace, ta povinnost a to, že některým dětem to nejde úplně dobře a třeba nemají kolem sebe knížky, které by byly adekvátní tomu, co zrovna už zvládnou přečíst. Protože být začínajícím čtenářem není jako úplně jednoduché. A má to spoustu fází. My dospělí si to často ani neuvědomujeme. Máme pocit, že když si děti už naučí pár písmen,
takže už umí číst.
Takže už umí číst a že sáhneme po knížce se štítkem první čtení, která je ale teda fakt jako hodně dlouhá, jako třeba Kvak a Žbluňk. A přečíst takovouhle knihu opravdu trvá. Takže vlastně ten jeden důvod může být ten, že ty knížky jsou ještě fakt těžké a že nevědí, co číst. A to se právě často stává, jak jste říkala, u dětí, které jsou potom třeba ve druhé, ve třetí, ve čtvrté třídě, že vlastně nevíme úplně, co jim nabídnout. Proto tam pořád dokola se objevují tituly jako Deník malého poseroutky, protože vlastně rodiče přijdou do knihkupectví a řeknou, já chci něco pro svoje dítě, a knihkupci často nabídnou jako to, co je třeba nejblíž
nebo nejprodávanější.
Přesně tak. A tady právě se nabízí to, že když víme, co dětem doporučit, a když se snažíme udržovat jako hodně různorodou tu nabídku, tak děti potom mohou nacházet. Jsme o tom úplně přesvědčené a fakt ta praxe to potvrzuje, že když si s ním dáme práci, tak oni potom najdou třeba knížky, které je baví. A dost často teda takhle skvěle fungují komiksy, které pomáhají vlastně překonat třeba tady to období. Taky někdy pomáhají audioknihy, ale vlastně takové spojení toho hledat knížku, která bude dítě bavit tím tématem, která bude adekvátní, číst s ním a vlastně vyplňovat nebo pomáhat mu i tady v tom období, tak to je to, co může pomoci toto jako období, které ne vždycky bývá úplně jednoduché u všech dětí, tak překonat a pomoci jim být čtenáři.
S Marií Podvalovou z projektu Mravenčí chůva jsme ještě stále ponořeny v krásném světě těch nejhezčích dětských knížek. Líbí se mi, že vy umíte v projektu Mravenčí chůva najít taky pěkná knihkupectví. Jak funguje vaše spolupráce? Hledáte vy, hlásí se vám sami, nebo naopak třeba vaši dětští recenzenti vám lecos doporučí?
Tak my spolupracujeme se vlastně třemi malými knihkupectvími v Praze, což je knihkupectví dvě veverky, Dlouhá punčocha v Brně a potom jsme ještě, nebo máme moc rády knihkupectví v Olomouci, Zlatá velryba. A to, co je všechny spojuje, je to, že oni nejenom, že prodávají dětské knížky, ale oni vytvářejí program, na který mohou často přijít malí čtenáři a čtenářky a mohou vlastně vytváří tu komunitu. A to je to, co pomáhá dětské, nebo nejenom dětskému čtenářství, ale čtenářství obecně. Když si přečteme my dospělí nějakou knížku a můžeme si o ní popovídat, nebo se potkáme s tím autorem a fakt máme rádi čtení, tak je to něco, co nám pomáhá a co nás prostě baví. A tohle to ty malá knihkupectví, no ta malá knihkupectví umí udělat. Je jich samozřejmě v Čechách ještě ne mnoho dalších, ale jsou další a bylo by prima, aby v každém městě bylo dětské knihkupectví, které bude podporovat opravdu čtení a zájem o čtení u dětí.
Já mám jenom takový strach, protože si vzpomínám na jeden film, kde existuje takové malé rodinné knihkupectví a pak se vedle postaví ten obrovský moloch a vzniká tam nějaký nesoulad. Nakonec tady vznikne láska mezi hlavními hrdiny, ale že ta malá knihkupectví to mají fakt těžké. Jo. Když jako děláte něco s vášní, s láskou a oproti vám stojí ty velké koncerny, ty giganty, které vlastně vám dávají to, co děti dobře znají, protože to znají z televize a z kina. A najednou prostě potřebujete ukázat tu kvalitu lidí, kteří doma vytvářejí krásné dětské knihy, ale nikdo je nezná.
Ano.
A to je vlastně i váš případ, ne?
Jo.
Jako udržet vlastně mravenčí chůvu nad vodou a podle svého nejlepšího přesvědčení a dobrého vkusu.
Jo, je to pravda, že to není úplně jednoduchá cesta, taky jsme se museli naučit spoustu věcí z té oblasti, jako dát o sobě vědět a nějak jako nabídnout produkty, které budou pro dospělé jako přijatelné. A no vlastně teďka už nějakou dobu funguje náš knižní klub, ve kterém doporučujeme knížky pro děti dlouhodobě, ve kterém jsou rodiče, knihovníci, učitelé. A to, co je na knižním klubu úžasné, je, že se tam propojují všechny tyhle ty role a že se mohou navzájem inspirovat a my je vlastně provázíme tím obdobím, které je třeba těžké, doporučujeme jim pravidelně knížky. Stejně tak vlastně děláme webináře na různá témata, vlastně ta jsou dostupná v rámci knižního klubu a tedy také i samostatně na našem webu a vlastně se snažíme přesně tak jako vypíchnout to, čeho si máme všimnout mezi těmi knížkami a zároveň tady se trochu udržet nad vodou, aby ten projekt mohl fungovat dlouhodobě.
Mravenčí chůva, to nejste jenom vy dvě s vaší kamarádkou Julčou. Kolik už vás je a co všechno vaše kolegyně, protože jste převážně ženy, co umí?
No, není nás ale moc. Je pravda, že většinu děláme my s Julčou. Potom Julči manžel Vašek, ten se právě stará taky o nějaké mediální věci. Pak máme naprosto úžasnou spolupracovnici Dominiku Grohman, která stojí vlastně za grafikou většiny našich věcí, které od nás můžete získat za různými PDFky nebo za naším
moment, i ty webem. To, i tyto krásné ilustrace uslov, která si chceme pamatovat.
Ne. Tady ta pročtená brožura vznikla ve spolupráci s Krajinou čitatelů, takže vlastně byla vytvořena na Slovensku a za grafikou stojí Zuzana Bártová a ilustrace vytvořil David Pogran v tom letošním roce.
Dobře, vrátíme se zpátky k vašim kolegům, s kterými vlastně spolupracujete a děláte tu věc.
No, vlastně a Dominika, ta je naší největší spolupracovnící a pak máme ještě spolupracovnici Marušku, ale vlastně pak už jako tolik lidí nemáme, máme ještě takové konzultanty, kteří nám pomáhají. Pomáhají s těmi technickými, jakými prodejními věcmi, účetnictvím a tak. Ale to...
Vy taky každý měsíc vysíláte výběr mravenčí chůvy, kde se teda můžu inspirovat a tak dále, ale když jsem se dívala na štítky a na knížky, které vlastně katalogizujete pro děti, kolik těch knih už v katalogu máte?
No, jsou to opravdu...
Protože těch témat je tady prostě od adventní architektura, ekonomie, vesmír, tolerance, přátelství, pravěk. Prostě témat je mnoho, kolik je knih?
Teď jste mě úplně zaskočila, vím, že jsme to teď v dubnu počítali a já jsem to úplně zapomněla, ale jsou to nějaké malé tisíce, bych řekla teďka, možná už to bude jako tisíc něco, teď se omlouvám, Juli, promiň, nepamatuju si to přesně, ale těch štítků je tam hodně, ale ještě by bylo fajn, aby to fungovalo trošičku líp, pracujeme na tom, aby se ještě dali křížit dobře ty štítky, protože to vyhledávání je to, co nám prostě pomůže se v tom zorientovat.
Já jsem na začátku našeho rozhovoru, když jsem představovala Marii Podvalovou, říkala, že je vystudovaná speciální pedagožka a že jste taky pracovala jako logopedka. Jak moc je důležité čtení z pohledu logopedie pro děti?
Strašně moc. Já vlastně jsem teď přesvědčená o tom, že když s dětmi hodně čteme, tak můžeme velkou část těch logopedických potíží, které potom řeší moji kolegové a kolegyně, vlastně jim tedy předejít a nebo na nich hodně zapracovat. A teda já si vždycky říkám, že kdybych se ještě vrátila někdy do praxe, tak budu dělat logopedku s knížkami, protože vždycky, když narazím na nějakou knížku, tak si říkám, tady by se dalo s tím takhle krásně pracovat, vlastně se to snažíme i dělat v některých našich metodických listech, kde vlastně se snažíme ukázat, že tady v té oblasti tomu dítěti může ta knížka pomoct. A tím, že těch knížek je teďka taková veliká spousta, tak se dá vyhledat skoro na jakékoliv téma. A nebo třeba u dětí, které právě třeba nebaví to povídání a potřebují v tom pomoc, tak když vezmete nějaký dobrodružný komiks nebo nějakou obrázkovou knihu, tak oni věřím tomu, nebo vždycky to jako vidím na nich, jak je to najednou baví a najednou čtou, najednou mluví, povídají, takže to funguje dobře.
A v rozvoji té řeči pomůže i to, že já vlastně čtu svému dítěti a čtu s tou nejlepší dikcí, jaké jsem schopná, s tím, že nechávám to dítě, ať se dívá na můj pusu, když vlastně tvořím ty souhlásky, samohlásky. Mm-hmm. Tohle je věc,
určitě,
která je funkční.
Určitě, ale tady u toho mě napadá zrovna jedna věc, že někdy máme tendenci číst tak, jako zábavně pro děti. A jsou děti, které to opravdu jako nemají rády a je vlastně dobré u těch menších dětí, ale i u těch starších pozorovat, co vlastně na tom, co potřebují, když čteme nahlas. Že někdo dramatizaci právě nemá rád a vlastně ho to nebaví. A někdo naopak ano. Ale tak to je, spíš tím chci říct, že sledovat to, co to dítě vlastně baví a nebo jak na to reaguje, tak je jako velice důležité při tom čtení nahlas. A je fajn, jsou děti, i které při čtení potřebují dělat něco jiného. Je taková skvělá teorie typu, která to hezky popisuje, kde vlastně jako zjistíme, že některé děti potřebují při přemýšlení se pohybovat, to možná to možná znáte nebo známe, já to taky znám a někdo máme třeba jedno z našich dětí, jak říkáme s Julčou, které četlo takhle jako vzhůru nohama, že si jako dalo nohy nahoru a takhle jako hlavou dolů četlo knížku a bylo úplně jako mega spokojené, nebo jsou děti, které čtou a přitom chodí, což ve chvíli, kdy dítě má sedět ve škole, nehýbat se a číst si třeba přitom, tak jsou děti, kterým to prostě nevyhovuje.
No a co, tak nechat je být, ne?
Přesně tak. Je to jednoduché.
Marie Podvalová, spoluautorka projektu Mravenčí chůva a pročtené léto, byla dneska mým hostem. Děkuju za to, děkuju za celou tu iniciativu a vaše obrovské úsilí. No a ať se lidem ve vašem pročteném létě líbí a ať je fakt pročtené. Díky moc.
Děkujeme moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se vám dnes daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.